Vana taak tuli pimedas Stoor-Kollani juures künkast alla. Oli novembri lõpp ja pime ning külmunud maa oli libe nii, et tuli kõndida aeglaselt ja ettevaatlikult. Püssitoru paistis tema õlgade tagant. Küljel rippus kaks valget jänest ja paar suurt tumedat lindu. Major oli külas, kuid ei tahtnud metsa kaasa minna. Siis läks vana taag üksi, sest temaga oli nõnda, et ta pidi üha tihedamini metsas käima. Ka oli sel aasta ajal kõigi säravate värvidega nõmmedel ja soodel ja küngaste lehestikus väga ilus. Metsa häältes oli nagu kutset tema noorusajast ja temas eneses nagu üha tugevamat igatsust selle aja järele. Ta meenutas käies nii paljusid kauneid ja rahulikke hetki. Ja ta vajas rahu mõtlemiseks kõigele, mis elu oli talle kanda pannud. Ta kuulas voolu kohinat. Oja oli külmast veidi taltsutatud ja voolu mühin ei olnud nii tugev kui varasügisel. Ta heitis pimedas pilgu alla veskirattale, kui läks üle silla. Viimasel palgil jäi ta langetatud päi seisma, nagu millegi üle juureldes. Kas ta oli all pimedas vees midagi silmanud? Käsi toestikul astus ta sammu tagasi ja siis veel ühe. See oli kummaline. Vahukohal all veskiratta juures oli pilkases pimeduses nagu üsna väike valguskuma. Pidid olema teravad silmad, et seda märgata, kui oldi täis teisi mõtteid, aga vanataagi silmad olid veel teravad. Sulaste toas ja köögis teadsid vanemad inimesed palju pajatada häältest ja sinkjast kumast vana veskiratta ümber all Veskijärve sügavuses ja Sven Paarskolt oli ühel sügisõhtul metsast tulles oma silmaga näinud, kuidas vana mölder oli juga mööda vahu peal niisama kergelt üles kõndinud, nagu inimene kõnnib maanteel. Ta oli läinud otse läbi veskimüüri ja pannud veski tühjalt käima, nii et see mürises hullemini kui juga ja sädemed lendasid välja kõigi pragude ja luukide vahelt. Kõige järel, mida oli räägitud, oli jäänud nii, et keegi ei läinud pärast pimeduse saabumist enam hea meelega üle silla. Vana taag laskis pea viltu ja vaatas, laskis teisele poole ja vaatas jälle. Ta ei olnud kunagi lasnud end ebausust heidutada. Ta oli ainus elav inimene, kes oli käinud Jomfruudali sügavikus, kus kuulu järgi paljud olid surma meelitatud ja kus tema vanem poeg oli lõpetanud oma elupäevad, kuidas see ka ei juhtunud. Ja ta oli käinud seal all veel kord, viinud kaasa risti ja raiunud selle kaljurahnu sisse, mis oletatavasti oli tema poja enda alla matnud. Aga vana taag oli nüüd eakas ja tal ei olnud vist küll enam endist südikust. Ta seisis kaua sillal ja vaatas üksi silmi alla pimedusse. Parajasti, kui ta arvas nägevat nõrka kuma, oli see jälle kadunud. Aga need võisid ju olla vahupritsmed, mis aegajalt hämaruseni tõusid. Ja järgmisel silmapilgu enam nii kõrgele ei küündinud, mõtles ta kainelt. Ja seal nägi ta taas kuma. See pidi paistma vee peale ühest luugist veski alumise poole seest. Ta võttis püssi õlalt ja vasak käsi püssiraua ümber ning parem päästikul läks ta pikkade sammudega pikki vee äärt rada mööda veski poole. All pimeduses seisatas ta korra ja kuulatas. Astus siis rajalt kõrvale, sammus oja kaldal läbi kanarpikku ja lähenes veskile, varjatud veski põhjapoolse nurga juures üle vee rippuvatest põõsastest. Peagi kostis ukse käeksumist, lai valgus juga langes pimedusse ja vana piuksuv hääl ütles. Head õhtud siis, major, ja kui sul jälle käraka järele vajadus tuleb, siis tead küll, et võid selle julgesti siin veskis võtta. Major rühmas tänusõnu, lisas, et oli olnud väga mõnus ja vaarus siis rajaltaagist mööda. Vana taag ei läinud veskisse. Purjus inimestega rääkimisest ei ole tulu, aga võib-olla oleks hea tulla siia mõni teine päev, jah. Siin kõrvaldati kindlasti vilja ja põletati viina, oletas ta. Ja major oli sellele jälili saanud, sest see polnud tal vist küll esimene kord siin olla. Kui taag järele mõtles, oli major mitu korda paarist õhtusest krokist arusaamatult purju jäänud. Küllab ta oli õhtul taagi metsas olles enne siin käinud. Vana taag ootas, kuni major oli hea tüki maad ette jõudnud, enne kui hakkas pikkamisi järele minema. Kui ta koju jõudis, oli major eestoas kaminasse puid lisamas. Ta ajas enese sirgu, niisutas huuli ja näis rõõmustavat tubli kange krokki üle möldri juures saadud armetu viina peale. Aga kui vana taag ei teinud krokki suhtes korraldust, valdas majorit ilmne rahutus. Tema liigutused olid kärsitud, silmad vilasid ja lõbusad sõnad ei tahtnud tulla. Pika peale hakkas veskis saadud kange viin arvatavasti mõjuma, sest ta hakkas natuke luksuma ja vajus toolil üha enam kokku. Äkki ajas ta enese püsti ja vahtis tardunud silmil otse ette. Ma pean veel täna õhtul ära sõitma, ütles ta. Vanataag vaatas teda uurivalt. Ööseks jääd ikka siia, ütles ta. Aga major taarus tarmukalt trepi poole. Toon oma rõivad, ütles ta. Taag vaatas talle pikalt järele, kui ta trepist üles komberdas. Kui ta oma tuppa jõuab, jääb ta arvatavasti magama selles seisukorras, nagu ta on. Aga major tuli tagasi, tassides oma rõivaid ja reisikotti. Keset treppi lõi ta äkki kõikuma, nii et oli peaaegu tasakaalu kaotamas, kuid jõudis siiski tervenahaga alla. Vanataag mõtles, et Adelheid on nüüd voodis ja kuuleb seda kõike. Ta oli viimasel ajal nii vaikseks, kurtunuks ja hajameelseks jäänud. Ta ei söönud peaaegu midagi ja oli täiesti muutunud. Vaja temaga ükskord õhtul kõnelda, aga oli nii palju, millest ta ise pidi enne otsusele jõudma. Kõik taagi püüded majorit takistada ei aidanud. Ta pidi tunni pealt ära sõitma. Tal oli linnas midagi edasi lükkamatut ees. Ta oli selle unustanud ja pidi nüüd ööd ja päevad teel olema. Vanataagil olid ses asjas omad mõtted, et Korsvollil lähimas hobujaamas võis viina saada. Veel iial polnud ta majorit nii meeletuna näinud ja mõtted järgnesid üksteisele vanataagi peas. Ta tõusis ja väljus ning läks üle õue sulaste tuppa. Kui ta tagasi tuli, istus major toolis ja norskas, kuid kargas ülijärksana püsti, kui kuulis ust käivat. Veidi hiljem oli vana sulane siiver tagasõit ja hobuse ja vankriga nahktekk all ja peal ukse ees. Major tõusis vaarudes püsti ja tuigerdas välja vankrisse. Majori asjade peale panemine võttis siiveril lõpmata palju aega. Ta seadis ja korraldas ja sikutas tekke ning kattis majori hästi kinni. Aga siis oli siiver unustanud kaerakoti ja pidi minema seda tallist tooma ja see võttis palju aega. Ja kui ta viimaks tagasi tuli, norskas major nii, et see kostis kaugele. Siiver istus taha ja ajas hobuse liikvele, aga selle asemel, et värava poole sõita, pööras ta ümber, tegi aeglase ringi ümber õue ja sõitis eestua ukse ette tagasi. Vanataag tuli välja ja kandis nahkadesse mässitud majori siiveri abiga eestuppa ja sealt läbi tagatoa taagi magamistuppa. Seal panid nad ta põrandale maha ja katsid nahkadega hästi kinni. Siiver sai käsu sellest juhtumist mitte iial juttu teha. Nõnda sündis, et siiver, kes oma sõitudest meeleldi ja hästi jutustas, ei rääkinud kunagi kõige lühemast sõidust, mis tal oli olnud. Major ei ütelnud midagi, kui ta taagi magamistua põrandal ärkas. Ta mõtles, et oli trepist üles minekuks krokist liiga väsinud olnud, ja et vana taag oli ta sellepärast siia enda juurde toonud. Talle ei meeldinud end pärast seda päevavalgel näidata. Tal oli piinlik ja ta oli alistuv ja küllab sel põhjusel ja et Adelheidi silmalt pääseda, kui too peaks sellest hullust loost midagi märganud olema, laskis ta ennast vana taagil metsaretkele kaasa meelitada. Neil oli mõlemal püss, sest major polnud halb kütt, kui ta hoogu sattus. Major oli oodanud tagatoas söögilauas hommikust napsi nagu mingit tasu metsa kaasamineku eest, kuid pettus selles. Major oli täna nii leplik, et ei kibestunud vanataagi ihtsuse üle ja väliselt oli ta vaikne ning masendunud. Ta vaatas rahutult ringi, sest tajus, et vanataag juurdleb millegi üle. Taag oli teatavaks teinud, et nad ööbivad võib-olla metsas ja major oli seda kuulnud. Loode pool metsas, kaugel kõigist taludest, asus suure järve kalda ligivana karjase hütt. Järve nimi oli Röüsla ja karjamaal oli olnud see sama nimi, aga nüüd oli seal ainult hütt järele jäänud, vanade niitude lääneserval, kus kasvasid kased ja väikesed kuused. Vana taag oli käinud siin kord vana kapten Klingega, kes oli tema juures kirjutajaks olnud. Nad olid kohanud siin noort Taagi ja veetnud rahuliku tunni, mida vana Taagi ajales ei unustanud. Pärast oli ta käinud siin veel kord ja siis oli Adelheid tulnud ja ta koju viinud. See oli sügisel 2 aasta eest. Mõlemal korral oli ta tulnud siia muredest aetuna ja mõlemal korral oli tal õnnestunud tulla mõtetele, mis teda hiljem nendest üle aitasid. Ta oli käinud siin palju poisikese põlves. See oli kaugem paik, kuhu neil lubati minna. Sügavamal metsas oli tookord kardetav karude ja huntide pärast. Jah, Röüsla karjamaal oli vanataagi kõrvus oma kõla. Poisikese põlve helgest muretust ajast, samuti kõige raskemaist päevist, mis tal oli tulnud üle elada. Keskpäev oli ammu möödas, kui vanataag ja major pärale jõudsid. Veekohal lasus küll mudu ja lahte kattis jääkoorik, kuid õhk kõige üle oli vaikne ja selge ning kaugelt paistis päike. Ehk küll hütt oli tühi, tundus siiski nagu poleks see kunagi elaniketa. Seintel rippusid tarvitamiskõlblikud kalavõrgud, naril veel mitte päris kuivanud kuuseoksad. Panges oli veidi vett ja puusööd tule asemel polnud tolmunud. Juhtus muidugi, et noor Taag ja veel teisigi ööbis siin ja talvel kasutasid hütti metsatöölised. Major ja vana Taag riputasid püssid ja toidukotid üles. Taag lõhkus puid ja süütas tule. Major tõi vett ja nad riputasid paja tulele, mis peale Taag võttis võrgud, et neid natuke tuulutada. Siis asus ta nari jaoks kuuse oksi raiuma. Olles söönud, suundusid nad kumbki oma teed õhtusele matkale. Neil olid püssid ühes juhuks, kui nad kusagil puu otsas mõnda lindu näevad. Pikkade vaheaegade järel kõmises õhtuvaikuses 3 lasku. Vana Taagil oli tagasi jõudes 1 mõtus. Major oli sattunud jänesele ja olnud küllalt nobe seda laskma. Peale selle oli tal teder ja ta oli kange mees. All kaldal oli praam, hiljuti talveks kuivale tõmmatud. Nüüd said nad selle vette ja panid ööseks 2 võrku välja. Õhus oli nüüd õhtu saabudes veidi tuult ja veepind kurdus, tekkis hõbevööte ja halle triipe, tume sinist võbelevat voogamist ja metsad hakkasid tasase hootise kohinaga elama. Kui nad olid tulle puid lisanud, piibud süüdanud ja teine teisele poole kollet istunud, polnud kangelaslikkusest, mida major oma jahisaagiga tagasi tulles oli tundnud, enam midagi järel. Sellele, kes on häil ja õnnelikel aastail metsas liikunud, kätkeb mets kogu eluks unustamatuid mälestusi, loob päevateekonnal mitmesuguseid pilte, nukralt rahulikke muljeid, süngeid, karme ja uhkeid kangastusi. Major oli veetnud oma varajase nooruse maal mõisas. Oli toona olnud kütt ja liikunud metsades paljudes paikades, enne kui tuli Björndalile ja käis siin koos vanataagiga metsas. Pärast kurba ärkamist täna hommikul ja pikkaajalist alandavat elu, täis lõputut joomist, oli see päev täna siin metsas olnud rännakuks kohtamiselt kohtamisele oma varasema eluga. Tolle ajaga, kui ta polnud veel kaotanud lugupidamist ise enda vastu. Ja päris tolle ajaga, kui tal oli veel uljast väärikust. Istudes seal kolde ees, lagunenud järil ja suitsetades savipiipu, rändasid tema mõtted tagasi teedele, kus ta oli täna käinud. Peatusid selle juures, mille mets oli nii elavalt esile mananud. Mälestuse juures elu headest päevadest. Ta unustas piibu, unustas kõik enese ümber, ja tema pea vajus üha sügavamale. Sellest oli nii lõpmata palju aega möödas, kui ta oli iseenesest lugu pidanud. See oli nii kauges minevikus, et selleni ei küündinud enam iial. Alla poole, ainult alla poole, siit peale. Vesi pajas kees. Vana Taag pani munad sisse ja hakkas õhtusööki korraldama. Ta hoidis praepanni tulel ja praadis liha ja tal oli üpris kiire, kui major enese viimaks sirgu ajas. Kas Taag oli teda tema endasse süüvimisel suitsu taga silmas pidanud, seda ei tea keegi. Nad sõid ja Taag poetas vahete vahel mõne sõna. Ka major sõi, aga mitte nii, nagu ta muidu pärast harjumatult ränka matka värskes õhus oleks toitu ette võtnud. Ja ta oli ebatavaliselt vaikne ja hajameelne. Vana Taag istus ette poole kummargil kolde ääres, piip põlve peal käes. Ta oli tublisti puid tulle pannud ja põrandalt mitu peoteid koorepuru peale visanud. Seda mööda, kuidas puru süttis, tihenes suits ja kerkis läbi suitsuava sambana üles, elava liikuva sambana Taagi ja majori vahel. Vana Taag köhatas pead tõstmata. Sa vist tead, mis neiu kruusega juhtus, ütles ta vaikselt. Majori järi ragises teravalt, siis oli tükk aega kõik vaikne. Ei. Kas temaga on midagi juhtunud? Majori hääl oli katkendlik ja võõras. Eks sina peaksid seda kõige paremini teadma, vastas Taag vaikselt. Ei. Ei, mis sa sellega öelda tahad? Oh, küllab sa juba tead, isa. Aga laps oli surnud. Mitte naksugi järilt, mitte ühte sõna suitsusamba tagant. Tuul lähedal asuvates metsades oli paisunud laulvaks heliks ja vaibunud nõrkadeks oheteks, et vaikida täielikult veekohal. Ikka ja jälle, palju kordi, enne kui majori järi nagises ja ta käheda ära tundmatu häälega ütles, ka Saadelheid teab midagi. Niisama vaikselt nagu enne kostis vana Taagi hääl. Ta mattis oma enda kätega, oma õe või venna öösel pimedas aeda. Südant lõhestava nuuksega sarnanev hääl kostis majori suust, siis nagises järi ja käsi näo ees hoides tõusis major püsti ja tormas nuuksudes uksest välja. Taag ei liigutanud, naaldus ainult raskelt ette poole ja vaatas üksi silmi tulle. Põgus metalli kõla välisseinal pani ta kiiresti pead tõstma ja ringi vaatama. Tema püss rippus seinal, aga major oli unustanud enda oma sisse tuua. Vana Taag kargas püsti ja ruttas välja. Kulus paar silmapilku, enne kui ta suutis ähmases kuuvalguses midagi eristada. Aga siis astus ta paar pikka sammu ja lõi jalaga vastu püsipära. Samas käis lask ja püss kukkus mütsatades maha. Major tuikus edasi, põlved kõverdusid ja ta langes kokku. Lasu kõmin veeres lõputult üle metsade ja püsis kaua, isegi Taagi harjunud kõrvus. Nagu tardunud jäi ta majori poole vaadates seisma. Kas ta oli oma sõnadega liiga karm olnud? Ta oli tahtnud ütelda mõne tõsise sõna, et majorit tema ükskõiksusest üles raputada. Aga inimene ei võta endalt ühe sõna pärast elu, ükskõik kui karm see ongi. Majori lõbus ükskõiksus pidi olema üksnes välispidine. Tema sisimas pidi küll juba ammu pime viletsus valitsema ja siis pani see viimane temas kõik kokku varisema. Major oli käitunud halvasti, aga seda olid ka teised omal viisil teinud, mõtles Taag, kui vajus põlvili, surus kõrva vastu majori selga ja katsus kuulatada. Aga vana Taagi kõrvus tuhises nüüd nii raskelt, ta ei suutnud eristada südamelööke metsahäältestega külmunud rohu sahinast. Ta tõstis pea ja kuulatas öövaikust, kõiki väikesi tuulest kantud hääli metsas ja puudelt ning alt vee äärest. Ja koos häältega tulid mõtted. Mõtted sellele, et ta oli käinud siin ja tundnud end majori närususe kõrval õiglasena, olnud üliväga nördinud tema käitumise pärast vaese neiu kruuse ja ühes sellega Adelheidi ja nende kõikide vastu. Keset surmatõsidust nägi ta selgesti oma enda hoolimatut ükskõiksust, nii hästi oma lähimate kui ka kõigi teistegi vastu, sel ajal kui ta oli ainult rahale ja rikkusele mõelnud. Kui paljud oli ta tookord oma rangusega tarbetusse õnnetusse tõuganud? Kui paljudesse kodudesse oli ta muret toonud? Tema teguviis oli seaduspärane ja inimeste poolt tunnustatud. Ja kui iga mehe õigus, kuna majori teguviisi mõistsid kõik hukka. Ent vaatega, milleni Taagend viimaste aastatega oli läbi võidelnud, oli talle selgem kui kunagi enne, et noorema seas polnud ta majorist karva võrdki parem olnud. Ja et sellepärast puudus tal põhjus major Barre üle kohut mõistma. Niisugused mõtted olid vana Taagil, kui ta oma vesti lahti nööpis ja särgi küljest tüki ära rebis. Ta tegi mingisuguse sideme ja mähkis selle majori lauba ümber, et takistada verejooksu, kuni ta teda hütti toimetab. Taagile meenus, et eelmisel õhtul oli ta majorit kanda aidanud, samuti see, kui palju temast kõrgemal seisvaks ta ennast oli pidanud. Nüüd pidi ta katsuma teda üksi ilma kõrkide mõteteta kanda. Sellest oli kaua aega möödas, kui vana Taag oli lihaseid pingutanud, aga ta sai raske majori õlale. Kandis ta sisse ja pani selili naari peale. Ta viskas kuivi kuuseoksi tulle, nii et see lõi lõkkele, ja tõstis veenõu naari äärde. Ta päästis sideme majori pea ümbert lahti ja pesi vere ja püsirohu tahma tema laubalt ära. Lask oli rebinud lauba sisse haava, aga siin hämaruses ei näinud, kas see ulatus sügavale. Verd tuli lakkamatult. Majori silmad ei olnud lahti, nagu Taagt surnutel tavaliselt oli näinud. Ja soe oli ta ka, aga polnud vist veel nii palju aega möödunud, et ta oleks saanud külmaks minna. Sellal, kui Taag tema rõivaid lahti nööpis, et südant kuulata, hakkasid majori silmalaud värisema. Ta lõi silmad lahti ja vaatas segaselt ringi. Taag pakkus talle tassist vett, kuid ta ei liigutanud, et seda juua. Vahtis ainult meeleheitlike silmadega otse üles laepalkidele. Taag oli märja sideme talle laubale pannud, et veri näkku ei valguks, ja jäi teda seirates seisma. Majori näojoontes oli nüüd midagi võõrast. Ta näis kalki otsustav, nagu ta vist küll oli olnud päästikule vajutades. Taagile tähendas perekond nii palju ja ka nüüd mõtles ta sellele. See oli vist küll õige major, keda ta nüüd nägi. Niisugune nagu ta oli olnud enne kui Taag teda tundma õppis ja nagu oli olnud tema vapratest ohvitseridest sugu, kellest Taag oli kuulnud. Sa võiksid sõnakese rääkida, ütles Taag. Major liigutas veidi nüüd nii tundmatut, kindlat suud, kuid vaikis. Tema huuled liikusid korduvalt, rahunesid ja liikusid uuesti ja viimaks tulid sõnad. Sul poleks tarvis olnud selle jalahoobiga nii väga rutata, siis oleks kõik nüüd möödas olnud. Majori muidu nii lõbusas hääles oli säärast südant lõhestavat tahastust, et vana Taag ei leidnud vastust. Nüüd pole mul enam paika maa peal, pärast seda, mis sa nimetasid, jätkas Parre kobava peaaegu sosistava häälega. Kogu mind ümbritsevas pimeduses, mida ma püüdsin kogu oma jutu vadina taha varjata, teiste ja ise enda eest, oli mul veel üks paik, kus oli valge. Major vaikis viivu, kuid jätkas siis niisama vaikse häälega. Palju aastaid oli see ainult nagu väline tunne, nagu kõik muugi minu juures. Aga see valgussäde oli tunginud sügavamale minusse, kui ma ise teadsin. Tajusin seda sellest, mis sa enne ütlesid. Oli säilinud ainult üks valgussäde ja selleks olid mu külaskäigud siia, sinu ja vaese Adelheidi juurde. Ja siis ma mõistsin, kuidas ma olen kõik ära rikkunud, ka siin Björndalil. Ja siis lõpuks see, mis sa rääkisid. Ükski inimene ei saa elada valgussädemeta enese ees pimeduses. Ja minu viimne kustus, kui sa mainisid seda Adelheidi kohta all aias. Major vaikis, huuled värisesid ja suletud silmalaugude alt veeresid pisarad üle meele kohtade.